Salom azizlar. Sizning hayot xabaringiz hayotingizdagi darslarni o'z ichiga oladi. Hayot maqsadingizning asosiy qismlaridan biri. Xudo sizga u bilan kechinmalaringiz orqali o'rgatgan darslaridir. Bular siz Xudo, munosabatlar, muammolar, vasvasalar va hayotning boshqa qirralari haqida o'rgangan darslaringizdir. Davud shunday ibodat qilgandi. Ey Xudovand, qonun-qoidalaring yo'lini menga o'rgatgan, ularni oxirgacha tutib amalga oshirayin. Afsuski, biz sodir bo'lganlardan ko'p narsa o'rgana olmaymiz. Isroilliklar haqida muqaddas kalom shunday deydi. Ko'p martalab Xudovand ularni qutqarardi. Ular esa o'z qaysarliklari ila uni achchiqlantirar. O'z yomonliklari tufayli xazon ham bo'lardilar. Siz balki shunday kishilarni uchratgandirsiz. Kechinmalardan biror narsa o'rganganingiz donolikdir, ammo boshqalarning kechinmalaridan o'rganganingiz yanada donoroqdir. Hayotdagi har bir narsani sinov va xatolar orqali o'rganishingiz uchun vaqt yetmaydi. Biz boshqalarning hayotiy darslaridan ham o'rganishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Dononing tanbehi tinglagan quloqqa tilla sirg'a va oltin bezakdaydir. Siz o'rgangan hayot darslaringizni ularni boshqalar bilan bo'lishish uchun yozib chiqing. Sulaymon ushbu ishni qilgani uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Chunki u yashashdan hosil bo'lgan kechinmalar bilan to'liq hikmatlar va voizlik kitobini bizga berdi. Tasavvur qiling. Agar biz bir-birimizning hayotiy darslardan o'rganganimizda qanchalar keraksiz umidsizliklarni oldini olgan bo'lardik. Yetuk kishilar har kungi kechinmalardan darslar olish odatini shakllantiradilar. Men sizni hayot darslaringiz ro'yxatini tuzib chiqishingizga undayman. Siz ularni yozib chiqmasangiz ular haqida o'ylay olmaysiz. Bu yerda sizning xotirangizga tegadigan va boshlashingiz uchun bir necha savollar bor. Xudo muvaffaqiyatsizlikdan nima o'rgatdi? Xudo pulsizligimdan nima o'rgatdi? Xudo og'riq yoki qayg'u yoki tushkunlikdan nima o'rgatdi? Xudo kuchdan nima o'rgatdi? Xudo kasallikdan nima o'rgatdi? Xudo kutganingiz sodir bo'lmaganidan nima o'rgatdi? Men oilam, jamoatim, munosabatlarim, kichik guruhim va tanqidchilardan nima o'rgandim? Hayot xabaringiz xudojo'y ixtiroslaringizni bo'lishini o'z ichiga oladi. Xudo ixtirosli xudodir. U ba'zi narsalarni ixtiros bilan yaxshi ko'radi va ba'zilarini ixtiros bilan yomon ko'radi. Siz unga yaqinroq bo'lib borganingiz sayin, u sizga uchun gapiruvchi bo'lishingiz uchun o'zi g'amxo'rlik qiladigan narsa uchun ixtiros beradi. Bu biror muammo, maqsad, qoida yoki bir guruh kishilar haqidagi ixtiros bo'lishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, siz bu haqda gapirishga chorlanasiz va o'zgartirish qilish uchun qo'lingizdan kelganini qilasiz. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.